Здравейте, ние изучаваме статията на Бала Асулам, Мира света, трудове на Бала Асулам. Трудовете се намират на 459-та страница. Статията можете да намерите на CAP-TV. Избрани въпроси ще бъдат зададени по време на наука. Трудове на Бала Асулам, 459-та страница, Мир в света. Мир в света. Анализът и критиката, които се водят за съветите и тези, които поправят света, нека да се вгледат в категорията добро и истина в света, както се казва това в Тиелим, в псалмите. Срещна ли се справедливостта и истината и ще се съединят справедливостта и мирът и истината ще израсне от земята и справедливостта ще слезе от небесата и Твореца ще дари добро и земята наша ще даде урожай. Всичко се оценя не по това как изглежда в определен момент, а по мярата на неговото развитие. Всичко, което съществува и добро и лошо в света, дори и най-лошото, в света има право на съществуване. Никакво явление не трябва да бъде изтребвано и да се унищожава напълно. На нас е възложена задачата само да го поправим и да го върнем към източника. Дори само един внимателен поглед е достатъчен да можем да донесем, да достигнем до съвършенството на действието и до този, който го извършва. И затова ние сме длъжни да разберем да се пазим от пренебрежението към всяка част на творението, говоряки, че тя е излишна и няма необходимост от нея. Нали това се явява злословие към действията на сътворението. Но както е известно на всички, Творецът не е извършил творението в момента на неговото създаване и затова не виждаме в представащата се пред нас действителност, че тя, както в общото, така и в частното, се намира под властта на законите на стъпловидното развитие, започвайки от стадии, предшестваш зараждането и до стадии на завършване на израстването. И по тази причина, когато ние усещаме горчивия вкус на плода в началото на неговото развитие, ние не възприемаме това като порок или недостатък на плода. Защото причината е известна на всеки. Плодът още не е завършил процеса на своето развитие. Така е по отношение на останалите елементи на действителността. Ако нещо не се струва лошо и носещо вреда, то това не се явява нищо друго, освен свидетелство за това, че този елемент все още се намира на преходен стадий от процеса на своето развитие. И затова ние не сме в правото си да се изнесем решение, че той е лош и да го пренебрегнем, тъй като това не е от мъдрост. Въпрос. Всичко е ясно, да? Моля.
Давка котерът ראשונה, יונים ביקורת בשאלות הגורמים, זה אם רב יכול לפתוח
את פורטו זגלאביה, критика и анализ причини и анализ. Можете ли да кажете нещо? Критика и анализ. Отсъствието на мяра за поправянето на света, той иска да каже това, че ние не можем да се месим в нещо, освен в това да изпълним нашето мировъзрение, нашето миропоглед, светоглед. И това не се отдава в вида, в който ние го имаме и ние нищо не можем да добавим. Всичко това се прояснява пред нас съгласно твоите свойства. Моля. Има фактори, които ти трябва да се възползваш, за да можеш да поправиш своят поглед на творението. Но творението, което се случва пред нашите очи, то просто е съвършено. И мирът в света е съвършенство, което ти трябва да достигнеш. Кой там? Да?
Той
казва, че не трябва да гледаме на нищо, трябва да оценим днешното състояние. Кой знае откъде се почва нещо, как трябва да завърши и каква е формата на развитието му? Всичко, което виждаш, ти виждаш себе си. До каква степен ти все още? Не си съзрял, не си поправен. Да, но той говори за мяра, оценка на процеса. Да, съгласно това, че ти виждаш неща, които са около теб, че те не се намират в съвършенство, а също така и във връзката между тях, на пълната връзка между тях, това означава, че ти не си поправен. Какво искаш да попиташ? Аз имам такъв блог във Фейсбук и мен ме попитаха как ние сме създали всичко това. Когато ние не можем да видим нещо съвършено, как можем да оправдаем всичко, което се случва? Това, което да оправдаеш всичко, което се случва отвън, не можеш да го оправдаеш. Няма оправдание за това. Ние просто търсим правилен поглед на това, което виждаме. Правилен поглед говори за това, до каква степен ние не разбираме творението, не разбираме човека, нашата роля. Това е, което означава, че трябва да се върнем към разкаяние. Той просто пише, че всичко, което се случва в цялото зло, че аз трябва да се науча на правилен поглед. Не, тук се говори за нещо друго. Или ти гледаш по този начин на реалността, под формата като кабалист, или ти гледаш както обикновен човек от улицата. Това са две различни форми. Ако мен ме питат какво мога да направя, аз няма да му кажа поправи себе си и вместо целия този ще видиш вместо целия този произвол на улицата, хора, които могат да правят добро един на друг. Зависи на какво ниво ти виждаш реалността. Затова, защото от една страна цялата реалност, тя е съвършена и трябва да се поправи само човек, но за да се поправи човек, ти трябва да поправиш неговото обкръжение. Още? Добре, да продължим. Защо? За да... Това, което ви сега казахте, да поправя своя поглед или да... аз трябва да изменя обкръжението, за да поправя светогледа се. Това, което вие сега казахте. Какво е това обкръжение? Какво е това свят? Това е моята проекция. Аз виждам себе си. Ако аз поправя себе си, аз ще видя и светът съвършено. Тогава ти не трябва да поправиш своя свят и своето обкръжение, но как ти поправиш себе си? Само във взаимодействие с обкръжението. Моето отношение към обкръжението. Също така е отношението на обкръжението към теб. Ти молиш обкръжението, за да може то да ти въздейства. Обкръжението включва също така и Твореца, за да може то да въздейства върху теб, за да можеш ти да видиш себе си в съвършенство с тях. В съответствие с това ти поправиш себе си. Доколкото ти си вече съвършен. Добре, ние ще продължим. Аз не искам тук да се спираме на половината на първата страница и да започнем и да копаем в дълбина. Заглавие несъстоятелността на поправящите света. И от това ще стигнем до разбирането за несъстоятелност на поправящите света, съществуваща във всяко поколение, тъй като разглежда човека като машина, която не работи както определено и се нуждае от поправене, т.е. от изваждане на непоправените части и заменянето им с други поправени. И затова всички стремежи на тези поправящи света са били насочени към това да унищожат цялото зло и носещо вреда, което съществува в рода човешки. И да се каже истината, ако Творецът ни им се противопоставяше, разбира се, че отдавна биха успели да пресеят човечеството като през сито и да оставят него само най-доброто и носещо полза. Но Творецът грижливо пази всяка частица своето творение и не позволява на никой да унищожи нищо от това, което се намира под негова власт. Може само да я поправи и да я обърне в благо, както беше казано по-горе. В съответствие с това, всички поправящи от подобен род ще изчезнат от лицето на земята, а злото в света не. То съществува и отброява числото на степените на развитие, които са задължени да минат всички елементи на творението, докато не достигнат завършването на своето съзряване. И тогава лошите свойства сами се превръщат в свойства добри и полезни, каквито изначално ги е замислил Творецът. И това е подобно на плод, висящ на клоните на дървото, очакващ и отброяваш дните и месеците, които трябва да минат, докато не достигне зрелост, и тогава неговият вкус и сладост ще се разкрият на всеки човек. Тоест Творецът, той действа чрез света върху човека и чрез вътрешната природа върху самия човек, и човек се намира буквално като закрит от двете страни. Творецът чрез света действа върху него и Творецът чрез природата действа върху него. И всичко това, за да може да доведе до поправено състояние. За да може човек да разбере, че да разбере управлението на Твореца и да му донесе съвършенство на него срещу против своето егоистично желание и доколко той уравновесява своята вътрешна егоистична сила и външната сила в света като нещо, което се отнася към общото управление на Твореца. Въпроси. И така всичко. Всеки, който не е съгласен да се намира за сега все още в противоречие с тези две въздействия, вътрешни и външни, Творецът върху него, ако той иска да поправи това, това се нарича поправяш света. Ако иска да поправи себе си в съответствие с това, се нарича служител на Твореца. Да? Рав, ви обяснихте, че върху човек действат върху неговата природа чрез света. Да, но Творецът ни изменя всички наши начала, нашата природа, всичко това той променя, това е моята вътрешна природа, която Творецът управлява, а също така и отвън, когато от вътрешната природа аз виждам света, който уж се намира извън мен, а също така виждам, че това, което аз виждам, също Творецът ми го демонстрира. И тогава се намирам под двете въздействия на Твореца, външно и вътрешно. Какво трябва да направя? Да уравновеся тези две неща. Да, но няма сякаш разлика от гледна точка на работата. Ние трябва да се отнасяме. Аз трябва да поставя управлението на Твореца и на двете части. Да? Ученик пита, получава се, че всички, които поправят света, те се явяват най-големите вредители. Да? В зависимост от това, в каква мяра, на какво ниво, на какво място той се намира, какво му е дал Творецът. Да? Да. Каква е ролята в този, който поправя света? Дали той се намира под формата на под управлението на Твореца и няма свобода на волята? За мен това не е важно. Намират ли се те под управлението на Твореца или не? Всеки се намира под пълното управление на Твореца. Но те въздействат върху мен. Когато аз гледам върху всички въздействия върху мен, като на нещо, което ми е дадено и по отношение на това, аз трябва да поправя себе си. И това е всичко.
Многие из них преуспели в своей деятельности и там натворили, да, там таких...
Много от тях са успели в своята дейност. Изменили се историята, да? Аз не отнасям към това никаква свобода на действието. Аз не мисля, че те са изменили. Творецът е изменил. Има някой който, друг, който действа в света ли? Още, да? Един принцип, който аз изведох от това, което от това, което не прочетахме, величието, това е величието на Твореца. Да, но това не е така в моите очи. Аз още не съм поправен до толкова. Когато в мен се пробужда моето желание за получаване, когато заедно с това аз чувствам, че аз съм животно и мога да бъда такова, но едновременно с това нямам силата да го преодолея и да се защита от това. И тогава аз правя това, което моята егоизъм ми диктува. Но да, ако аз чета този текст, това е принципа, за който аз трябва да се държа. Но аз чувствам, че има още нещо, което не ми се отдава. Да определя какъв друг принцип той се ползва. Ние можем да погледнем на това като на социологично изследване, да? Когато той изследва социото и вижда какво, че в обществото се случва това. Така, ние гледаме на тези, които служат на Твореца. Когато всички служат на Твореца и когато той трябва да приведе себе си в съответствие с това управление, това се нарича сливане. Зависи как ти гледаш на това. Той пише и за това, и за това. Желателно е и така да го разкрием. Но тук проблема е в това, дали ти предаваш свобода на избора, свобода на волята на тези, които поправят света, както, например, сега правителство и всякакви там партии. Така той говори, че това не е така, че Творецът е този, който властва, че Творецът е, който управлява всичко това, не всички, които поправят света, когато накратко те изчезнат от света и всичко, което правят, те го правят единствено благодарение на Висшото управление, за да ни покаже до каква степен все пак, именно с помощта на това, че целият свят иска да каже, че не Творецата властва, а аз властвам. Именно с помощта на това ние разкриваме, че само Творецът властва във всичко. Това е. Как кабалистът трябва да види света? Това е за което аз говоря. Тук има нещо, което не е ясно. Няма никой освен него. Тоест, ако аз сега, например, виждам, че има война, аз трябва да се съглася с това ли и да кажа, че това е добре, че има война? Не. Или част кажат, че това не е добре. Не, те трябва да се... Твоето поведение е съгласно това, което ти се представиш. Какво означава това? Има желано и действително. Желателното е... Това е да видя света поправен. Какво означава поправен? Когато няма никой освен него. И ти си свързан с няма никой освен него и тогава ти нямаш какъвто и да е проблем. Ти виждаш само, че Творецът напълва цялата реалност. Да, но независимо това е върви война. Но ако ти не си поправен, всеки отрича по силата на своите недостатъци. Може би ти да се намираш на духовно ниво, но ти се намираш в такова състояние, когато ти виждаш войните, проблемите, вместо съвършеното състояние. Какво? Не ми е ясно. Какво означава това? Ето, има война. Съгласен съм, няма никой освен него. Творецът ти е направил тази война. Съгласен съм, че това е необходимо за развитието. Независимо от това върви война, трябва да се съгласи с това ли? Аз виждам това, което виждам. Какво означава да не видя войната, ако тя все пак съществува? Как да не я видя? Това не е възможно да се обясни. Невъзможно е. Всичко, което се случва, се случва по отношение на човека, който го постига. Разбира се, че не се намираме в състояние, когато целият произвол, всичките войни, а от друга страна всичко, което се случва, се намира вътре в нас самите, в нашата природа, в свойствата. Но ако аз не съм поправен, аз не мога да отнеса това само към себе си. Но на мен ми се струва, че това е извън мен, мярата, в която аз не съм след с Твореца. И тогава действителността се разделя на мен и на него, а не на едно цяло. За сега ние просто говорим, но ние живеем в тази реалност, която се чувства в нас, в разбитите килим. Да. И затова ние трябва да построим няколко точки. Или ние ще говорим както е в края на поправенето, когато вече нищо не се промени. Или ще видим съответствие на изправността, която Творецата ни носи специално. Или независимо от това, което се намира в поправено състояние, непоправено състояние, трябва да го видим също така и в поправено състояние. Но те имат отклонения. Както когато ти си приел някакъв наркотик или си пил някакъв алкохол, ти виждаш света размит. Така е егоизмът, който се намира вътре в нас. Той ни потиска и всичко това е за това, защото този егоизъм, който стои между нас и Творецата, изменя действията на Твореца и ни показва лъжливи действия. Но какво можеш да направиш? Да кажеш, че това не е истина. Истина е. Как аз виждам война? Разбира се, аз виждам война вместо рая. Но какво да направя? Трябва да видя войната или рая? И едното, и другото. Затова, защото всеки отрицава по силата на собствените недостатъци. Тоест, аз виждам войната, така както ние виждаме, че всичко се намира в човека. Но какво трябва да направя? Трябва да поправя себе си. Как да поправя себе си в това, че виждаш, че ти участваш в войната, че ти убиваш. А какво е било по времето на цар Давид? Рабаш така е писал. Тогава войната не е била както днес. Десетки хиляди са избивали за един ден. Всичко това е било бой, битка непосредствена.
לא נכתב לאנשים בעלי שכל ריאלי. דה עולם הזה.
ריאלי.
סיצ'קו טובה, נזוויסליות ריאלנות או גלדני נשת רזום ריאלנו, נזמי ריאלני. ניה סימן פרדווית שפתזי כותו פה פרווי צוותה נמוגו דה נסבירו טובה כותו נפיסה נתוק. Не, кабалиста не може да напише просто както дете в училище, че пише изследователска работа. Но най-малкото Бала Сулам пише статия. Има предвид и по-външната аудитория. Той не може да напише и ти не можеш да разбереш него в проствет. Изреченията не изключват неговото просто тълкуване. Ти винаги виждаш четири нива и навлизаш все по-голяма дълбина и ти виждаш в най-голямата дълбина какво той е имал предвид. И ти не говориш какво той е имал предвид, но това, че той именно той не може да напише просто за висшата прослойка. Той не е историк, той не е психолог, не е социолог. Разбираш ли? Да, Моти. Ако зад всичко, което виждаме, стои Творецът и той има поведение на учител в класа по отношение на целия свят. На какво ни обучава той? Няма никой освен него или осъзнаване на злото? И на двете? Едно срещу друго. С това, че аз не съм съгласен, с няма никой, не се опотобявам с няма никой освен него. Аз имам предвид, че осъзнаването на злото идва от нас, сякаш ние не виждаме света. Ние осъзнаваме природата на злото, което Творецът самият ни устроил, защото, за да можем срещу това зло, ние да познаем Него. Тоест, да се запознаем с злото е по-просто, отколкото да видим това, което хората правят. Няма никой освен Него, ти можеш да осъзнаеш единствено, ако, докато не се разкрие някакво чудо да не се случи. Как можеш да се, какво може да се случи, за да можеш да разкриеш, че света се управлява от една единствена сила? Аз мисля, че по-лесно е обратната на това да разкриеме на света, че няма никой освен него, докато злото във всяко едно желание или решение, в мисъл, аз извършвам това само по причина на своят егоизъм и личен интерес. И доколкото аз все повече и повече мисля, че съм обективен, аз просто още по-силно не достигам до разбирането на това до каква степен съм субективен и егоист. Но отново по-добро е да разкри, че нямам никого освен него. Не, ти говориш със всеки, с който и да говориш, той ще ти каже, разбира се, това е Твореца, това е висшата сила. Няма никакъв проблем да се съгласи с това, защото това освобождава човек от всякакви обвинения. Висша сила. Докато да кажеш, че във всичко аз мога да бъда приведен в действие само от егоизма си, в каквото и да е обращение от моя страна, в цялата дълбина. Докато не достигна дълбината на егоизма, това отнема време. Там се намира такава клипа, когато човек е готов да стои против Твореца, докато не го убие. По най-простия начин. Докато той не почувства, че егоизма това съм аз и аз не съм готов да не отстъпя на нищо, аз съм готов да стоя срещу Твореца. Когато човек разбира, че съдбата е в ръцете на Твореца, в него възниква съпротивление на това ли? Това е точката на преобръщане. Но дай на муше. Ви обясних, че преди това, че това, как пише Бала Сула, това е вътрешно и че не е възможно да се напише така, както дете, което пише домашна работа. Да, той пише за това, какъв голям проблем е това. Той пише в своето пророчество. С какво ви обяснявате? Какво просто обяснение можете да дадете за тази дуалност в това? Има такава дуалност. От една страна има една част, от друга страна виждаме, че всичко това, което е написано в простото възприемане. Можете ли да обясните това, защото каквото и да напише той, има и най-просто тълкуване също, независимо от по-вътрешните слави. Аз не мога да обясня това. Това е целият проблем, че е невъзможно да се говори, свързвайки тези стъпала, но не знаем сами по себе си. Сега стоят хора, те се намират в един се намира в състояние на падение, друг в състояние на падение, трети изобщо. И е отключен от своите чувства, подем или падение. Намира се само в усещане на разума, четвърти и е отключен от разума си, но е изцяло в чувства. И тогава те възприемат всичко това, което ние обясняваме в различен вид, те не се разбират един друг. А утре те и себе си няма да могат да разбират това, което вчера са възприемали. Това е нещо, което ние знаем. Така че, как можеш да... Не знам. Какво искаш ти? Да направиш сравнително изследване на нивата, нивата на възприемане на реалността ли? Аз не бих искал да чета това в такъв прост вид, така както той е написано. Разбираш ли? За да може все пак да имаме възможност да разберем тези неща в дълбина, а не да гледаме на това като на някакъв роман или на социологическо изследване. Да, но аз питам още. Много често възниква такъв проблем. Как е възможно да отговорим на въпроса, къде е тук нивото на простото ниво и на нивото на по-дълбокото? Няма такова ниво, но вие казвате, че не трябва да се отнасяме пряко към това, което е написано. Не. Това не е просто това, което ти четеш. Това не е като Петокнижието, не е като роман, как те се женят, как се развеждат. Един воюва с друг, връщат се това всичко като разказ. Не. Това на теб най-малкото ти е ясно, че това е неправилно. Как може по такъв начин да се чете Тора? Това е буквално, което целият свят е приел като различни видове разказ. А освен това, те са направили от това и картини, и филми са направили в Холивуд. Това ли е Тора? Разбира се, че целият този разказ има дълбина. И тук той е много дълбок. Какво? Когато ние говорим за поправителите на света, за тези или онези хора, ние говорим за хора ли? Кои са те? Те са просто марионетки. Имат ли те свобода на избора? Когато сега има 40 партии, които водят борба между себе си, имат намерение да направят нещо. Те ли го правят това? Не, Творецът си играе така, за да ни покаже до каква степен ние се намираме в разбиване. За да може да ни поправи. За да може само в поправенето на това разбиване има възможност да ни покаже свободата на избора. Какво в действителност не искаме, а всичко останало е негова игра. За да може да ни даде възможност за осъзнаване на злото. Когато аз виждам поправителите на света в себе си и той крещи, има претенции, не го просто трябва да го поставим на местото му или трябва да извлечем от това някакъв инструмент за действителността. Ти трябва да видиш Но всяко едно нещо действащо е заради поправенето на света. Нивото, на което ти искаш да действаш, за да поправиш света, да кажем, и ти виждаш как ти участваш в изборите, в някаква обществена работа. Ти четеш лекции по обединение. Всичко това е свързано. Но ти правиш това, ти трябва да дойдеш, ти трябва да имаш определена гледна точка, за да видиш по какъв начин ти можеш да постигнеш това. И то на нивото, на което ти можеш да го направиш. Втора колонка надолу. Ускоряване по правенето на природата. Но споменатият закон за развитие, разпространяващ се върху цялата действителност и гарантираш връщане на цялото зло към доброто и полезното, извършва своите действия без да пита при това за мнението на хората, населяващи земята. Едновременно с това, Творецът е дал на човека разум. Тоест това е действащ закон. Напред и ние трябва да достигнем до местоназначението. Това означава в реални срокове. Едновременно с това Творецът е дал на човека и разум и власт и му е позволил да вземе под свой контрол споменатия закон на развитието и да го управлява, ускорявайки процеса на развитието по свое желание свободно и напълно независимо от протичането на времето. И тук въпросът е, защо му е да го направи това? Или в благо на самия себе си, или защото такова е желанието на Твореца. Това е огромната разлика, да? И се получава, че съществуват две власти, действащи в споменатията процес на развитието. Първото, това е властта на небесата, която гарантира възвръщането на цялото зло, но в своето време побавен и болезнен път, когато обектът на развитие изпитва болка и ужасни страдания, намирайки се под валяка на развитието, мачкайки го под себе си с невероятна жесток.
Махбеш, а ковеш дърко бахзариют раба.
Второ, другата, това е земната власт, представляваща сама по себе си хората, взели в своите ръце властта на споменатия закон на развитие, и на които е дадено напълно да се освободят от пътя на времето, те значително ускоряват достигането на крайния стадий и с други думи завършването на своето създряване и поправене, което се явява край на тяхното развитие. До тук ясно ли е всичко? Има два пъти в нашето развитие. Развитието е задължително, няма какво да направиш. А пързалката на развитието работи. Това също се нарича пързалка, по която като по асфалта се спускаш, ти искаш да бягаш преди валика да нанесе асфалта, моля, но защо ти би поискал да бягаш преди валика, за да не те смачка, когато това го правиш, когато ти се страхуваш от страданията, страхуваш се от болката, и сега ние виждаме, че се намираме пред по-сериозни страдания в развитието, или ние ще пожелаем да се развиваме по-бързо, отколкото този валик ни заставя да тичаме, доколкото това е волята на Твореца. Т.е. тук ние имаме двойна работа. Да бягаме преди валика на развитието с намерение, за да доставяме наслада на Твореца, не заради самите нас. Заради нас ние бихме останали на местото си и бихме били смазани от този валик, защото има екран и отразена светлина. И тогава тези неща ние издигаме себе си към отдаване преди валика, за да можем да доставим наслада на Твореца. Защото не заради себе си не искаме да бягаме пред валика, който ще мине върху нас, а единствено за да ти доставим удоволствие. Тогава е валик на развитието и той увеличава своята скорост. И ние бягаме още по-силно и ние сами ускоряваме. Тоест, и от една страна валик, от друга страна ние, за да можем да покажем до каква степен ние можем да се намираме в намерение заради отдаване. Но тук има добра картина с този валик се получава, да? Рав, нашето разпространение трябва да обучи света, че има такова нещо като закон за общото развитие, това, че той съществува. Това е една от нашите роли ли? Това е точно, че буквално от самото начало, това, което не искаме да кажем. Това, че искам да кажем, че светът е глобален, интегрален и взаимосвързан, това е една единна система и така нататък. И защо ние говорим по този начин? Затова, защото има закони и законите са абсолютни и всички са взаимосвързани един с друг. И затова ние трябва да достигнем до обединение. Цялото наше разпространение, то е за да може да разпространим обединението. От една страна ние виждаме реалността и виждаме развитието, това е много ясно. Да гледаме, да кажем върху хиляди години, всеки здравомислящ човек вижда развитие в всяко едно направление, всяка една посока, в добро, в лошо. Изменило се е. Ти защо говориш, че се е развило? Ако ти днес пътуваш върху каруца с двигателя, по-рано било с коне. Това развитие ли? Но повечето мислят, че това е развитие. Но добре. А това също, цялата тази външна реалност, всичко става случайно. Цялата реалност не се струва случайна. Въпрос. Какъв е въпросът? Има ли някакъв път, по който можем да предадем закона за развитието и да го обясним? Без това да се възползваме от понятието вяра и човек да вярва в това, което вижда? Не, ти не можеш да му покажеш двигателя. Къде е той? Той ще ти каже, не, аз не вярвам, аз не знам. Преди 500 години хората мислеха, какво е това земно кълбо? Това е диск, който се върти около Слънцето ли? Земното кълбо е диск, който се върти около Слънцето ли? Или даже, че Слънцето се върти около нас? И че това е сфера, която, към които са залепени звезди и някакъв стари, който ги запалвали? Но какво искаш? Няма какво да обясниш на хората. Още въпроси. Каква е тънгата разлика между това да бягаш пред валика, вместо това да се намесиш в плана на творението? Или да бягаш преди валика и да наслаждаваш Твореца? Но това е едно и също. Творецът и плана на творението е едно и също. Това е същото. Каква представлява Твореца? Цялата тази система, включително и ние, всичко това е Твореца, няма никой освен Него. Да бягаш пред валика, тук са ти дали избор, че ти, ако искаш да бягаш пред валика, ти бягаш, ускорявайки своето развитие. Сега въпросът е такъв. Ако ти бягаш пред валика, за да можеш да избегнеш валика, или ти искаш с това да доставиш наслада на Твореца, когато искаш да достигнеш до целта, ти бягаш, защото валяката е за тебе или ти бягаш, защото целта е пред тебе. Това е целият въпрос. Но има тук още, това е ясно. Давайте напред.
כדברים האלה אמרו חכמנו זל על גמר גאולתם וגמר תיקונם של ישראל. וכך בירוע כתוב, אני השם בעיתה אחישם.
איתקה את זה סנינו וכזן אותו. В срока на ускорението се удостоили в удостоверение тези, които са удостоили. Той иска да каже, че ако Израел се е удостоверил и вземат закон за развитието в своите ръце, за да превърнат лошите свойства в добри, те ще бъдат по собствено управление, за да обърнат своите сърце и внимание и да поправят себе си в всички своите лоши свойства и да ги превърнат в лоши свойства. Тогава Ахишена е с ускорението, тогава намираш се в съвършено свободен път на движението и този темп зависи от неговото собствено желание. Тоест, единствено съгласно большинството на техните действия и направлението и вниманието и по такъв начин това не ускорява този край, но това е дадено в ръцете за да ускори своите път и оставят своя работа във властта на небесата. В този случай на тях също е гарантирано окончателно поправено е и но тук има пълна гаранция на властта на небесата по закона на постепенното развитие от стъпало в стъпало. Докато не се обърне всичко лошо и вредоносно в добро и полезно, подобно на плода на дървото. И завършването на развитието е абсолютно гарантиране, но в определен срок. Тоест, то става зависимост от времето и пълно е привързано към него. Рав. Тоест, както да речем в нас има избор. Искате ли да достигнете и това да речем ви обещано? Може да не бързате, може да се придвижите така и така. Почакайте и тогава тези сили във вас ще ви придвижат. Правилно. Защо да бързаме? Къде да се вземе сили? Защото тук трябва да е необходимо обединение. Може нещо да се откажем. Не е ли по-добре по тази степен да ти въздейства силата, докато не те доведе до тази, това крайно поправяне? И тук има въпрос. Това е работата, която човек има да извърши в себе си. Защото в съответствие с законата на стъпаловидното развитие, човек е длъжен да достигне до множество различни стъпала по пътя на крайното поправяне. И това е много трудно и в това се включва много дълго време. Доколко обсъждаме другия начин на развитие и да чувстваш себе си като живо същество, то на стъпалото на това развитие, те са принудени да получат ужасно страдание. И действащото на всяко стъпало, тази потикваща сила те повдига от ниско ниво на по-високо, се явява нищо друго, освен по-голямо страдание, което се наплъстява на ниското ниво, до такава степен, че не е възможно да ги понесеш. И страданието принуждава хората да оставят тия стъпала, на които те се намират и се подигат на по-високо стъпало, както са казали мъдреците. Е поставил Твореца на тях, който а Израел дава възвръщане към доброто и затова този край, който е гарантиран на Израел съгласно закона на постепенното развитие настъпва своя срок. Той е свързан с определено време. края, който е гарантиран на Израел с помощта на това да вземат развитието на собствени ръце, се нарича хишена ускорение. Т.е. съвършено не зависи от времето. Това разбираемо ли? Няма въпроси ли? Да, Яков. Това, което чувам в края на крайната точка, но в крайна сметка достигаме тази крайна точка и това е пътя ли, но в края не достигаме от тези точка на съвършенство. Каква е разликата в края на това, което измерване, както казваме за тази крайна цел? Или тя достига до няма никой освен него? Един чрез страданието, а друг като бягащ. В кой е разликата и отношението на система, цялата система към това? Аз не знам. Аз не разбирам каква е разликата между това и това. На едното творец го кара да върви бързо, на другия не го натиска и не го потиска и му дава възможност да живее спокойно, тихо със своето его. И тогава този, който не бяга, т.е. това, което се нарича, че всичко е в ръцете на Твореца. Има ли разлика? Няма разлика. Да. Да, понякога просто в отношението на нашия поглед, на тези, които не знаят това, което ние знаем. Да. И те се отнасят с пренебрежение към това. И гледайки на тях по определен начин. Те са част от системата. Да, те се намират под управлението също на Твореца и под съвършеното управление. И те действат на базата на своите желания, които са получили. Какво е лошо в това? Защо ти ги критикуваш? Защо аз идвам... Тебе Твореца не ти дава покой. Всъщност ти не виждаш нещата всичко добре, защо така не ги погледнеш нещата? Защо като точка, която иска да им помогне, да погледна по този начин, а може би пък не трябва да им пречеш и трябва да се погледнат нещата обратно? Да. Рав Бал Сулам пише на народа на Израел, той пише на нас и да видим сега народа на Израел какво да правим. И Ахишена е бейто е написано за Израел. В това ти си прав. Действително това, което е написано, той и го подчертава. Какво има в предвид, като казва Израел? И това е обещано на Израел на базата на развитието. И второ, в съответствие с времето, също пак е касае Израел. Има се в предвид, че цялото световно кли, което сега е на екрана. Това също ли е народ на Израел? Разбира се. Не е важно къде се намира той в света. Тук, там и кой е той. Ако той има желание и стремеж към разкритие на висшата сила, той се нарича Шаркел. Обединението между нас на всеки урок в основа на конгреса, който приближава, доколко е важно другарите именно физически да дойдат тук. Има много трудности, които стоят пред тях по отношение на идването тук. Аз не знам, когато говоря идвайте, аз ви обещавам да речем елате и ще видите крайно поправен. Има граница, доколкото аз да ги подтикна и те са длъжни да дойдат. Аз не знам какво човек, къде се намира, къде той живее. Може и той е длъжен да поджертва, че да купи, да речем, за себе си билет. Може да дойде на конгрес и да пропусне работа, да речем, което което може да застраши неговото работно място. Не знам, има граница, където може да се вземе решение. Аз разбирам, но ние като другарите, доколко можем да им помогнем на другарите, които искат да дойдат. Аз мисля, че да им помогнем, има се в предвид, т.е. не ги водете в такова състояние, което да им навреди. В крайна сметка всичко трябва да се работи, че да речем да не вземат определена сума, които не могат да покрият. Така трябва да им помогнем. Тоест, ако на базата на това, че те се обърнали за помощ, да, колкото може повече, може ли съобщението на нашите другарите, които се молим? Не. Това в края на урока ще го направим. Раф, има ли отговор на въпрос, които бяха задали и които зададе Яков? Как ние сме длъжни да се поправим или какво отношение трябва да имаме към, ако Твореца не е дал това управление, защо трябва да се вмешаме в формата на развитие на Твореца? До това, което говорим в нашата работа в десятката, има хора, които са различни и ние сме длъжни да ги подтикваме на база на тяхното противоположно желание. Как да работим с тези две страни? От една страна има желание и потребност от наша страна, но може би това е моето егоистично желание. И това аз мога да направя. Това, което пише Бала Сулам, ако ти си видял, да речем, града, ти си задължен да дойдеш оттам, от пустинята. И тук се разбира по разпространението, как можем да позволим да се вмешваме в личния живот на всеки човек. Всеки човек си има свой път и ти до толкова променеш живота. Е, погледни тук как хората стоят тук по 10, 15, 20 години. Те са променили своя живот. Те тук им преминават всички тези години, свободното време. Как ти можеш да го накараш, да го направиш това? Кой може да поеме така отговорност? Това може ли да го управляваш? Да речем, както аз ви управлявам вас и на база на разпространението на Кабала. Въобще, възможно ли е това? И това е проблем. Така че той пише точно за това. Секунда. В трудове на последно поколение, ако ти видиш града, който готов да унищожи себе си, ти може да съмняваш в това да покажеш на тях знанието, за да можеш да спасиш света, или да? Извинявам се, Раф. Когато вие отговорихте, аз разбрах, когато ние не се вмешваме в тези хора, ние не можем по някакъв начин да им въздействаме, или да? Точно. Да, ние завършваме този отказ. Въпрос има. Москва. Добро утро, Раф. В текста е написано повече страдания, и това ни принуждава да оставим тия стъпала. Повече от какво? Какво значи повече страдания? Творецът през цялото време ни дава страдания. Постоянно ни се придвижваме с това, когато нещо не достига. Не е важно какво е то. Но всеки човек на този свят винаги има нещо, което не му да стига. И така той се придвижва. И това е недостатък, който се разкрива в Ахап на повечето стъпало. Човек трябва да бяга и да се движи, за да не чувства този недостатък. И Ахап на висшия Той е пуст. Човек трябва да го напълни, да напълни себе си. И така се придържаме. Просто на нас не се струва, че имаме някакво отношение към духовното. Всички имаме такова усещане. И всички имаме принадлежност към духовното. Всички изпълняваме някаква работа на Твореца. Водата Шем се казва. Това е осъзнато или не е осъзнато? Москва? А, всичко. Добре. Ерусалим. Всеки отрича на базата на собствения недостатък, защото там има важност на самия избор. Ако всеки отрича, повтарям, защо е важно да речем своето обкръжение? Всеки отрича според собствения си недостатък. Всичко това, което виждам като неприемливо, аз виждам чрез собственото свойство. Вярно е. От друга страна, даже ако аз виждам чрез своето неизправно желание за получаване, аз съм длъжен да избера правилното обкръжение. Доброто обкръжение не е свързано с доброто или лошото. Или някакво предпочитане. Доброто обкръжение се има предвид свързано с тялото. То може да бъде не добро, аз може да не го обичам, но аз съм задължен да вляза в това обкръжение, защото то е добро за достигането на целта. Тоест, това не е обкръжение, което е добро на моето его. Ако това е добро на егото, аз да речем ще отида в клуба за карти и там ще изкарам цялата си вечер. Ако аз вляза в обкръжение, което се занимава с духовното цяла вечер, то аз ще избера него като добро обкръжение. Дори да ми е неприятно, но за достигане на целта, но добро. Това се нарича добро обкръжение. Не съответствие със своето сърце, аз проверявам доколко това е необходимо за поправянето на сърцето. Не се чува. Не се чува. Чува ли се? Лошо те чувам. А така поле добре, да. Аз моля за извинение. Този образ, който е бил създаден, когато бягам пред валика, за да създам, за да избягам този натиск, за да ми помогна. И ако сравним с образа, когато аз се качвам в лодката и правя дупка, възможно ли в главата ми идва мисъл, че това, което е създадено от Твореца, глупа десятка, започва да усеща това и може ли да направи дупка в лодката, но с намерение, това полезно ли?
Есть дварка за водай.
Ну да, им такого действия, разбира се. Ну. Това е работа над грешките, на базата на осъзнаването на грешките. Ние да, ние това правим. По време на ученето това е добре. Да допуснем, идваш да се учиш и ти дадат някаква задача, упражнение. Чрез това ти виждаш кое е неизправно и ти го поправиш. И знаеш точно какво да поправиш. И така преминава ученето на базата на изправянето. И от тази гледна точка това е правилно по време на ученето. Как да направиш нашата работа такава, затова имаш група. И неисправната форма, която ти си длъжен да поправиш, и през цялото време ние с това се занимаваме. Когато ние изучаваме и се учим на други висши духовни стъпала, тогава висшият ти показва къде е неисправната форма и къде е изправна. И тогава така ти действаш. Но винаги ние преминаваме от недостатъка на съвършенство към съвършенство. И затова нашето учение винаги състои от две части. Няма стъпало, което се появява веднага изправно и красиво, ако преди това то не се е проявило като неизправно. И това се нарича, че няма праведник в страната, който не е съгрешил да направи грешки. Давайте да преминем към тиха.